రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియో సగలే అమెరికా ఉతతా కబే హంగ జమాతత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా జల్ కబే హంగ సాసదిత్ మేత్ర బాండి దిగ్దమిలం దిగ్దమిషని సొడోమి తోకొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కడబర్సు సగంతా ఫాన్ ఒరుమో అమ్మ జల్ కబా రేడియో మర్స్ ఇంటర్నెటివ్ సాటలైట్ నైల్ సాటిన అక్కసుమస్ ఫేస్బుక్ ఇదాన్ సగంతా కేని హర్డుఫా కన్నే జర్తన్ అగ్గేఫతోని కేని మర్తును నగాన్ కేని బక్క జర్తన్ తిసనా దక్కబో తమోల్తన్ కమిస్ అగయేషన్ బరకుమ లమావ్ దిగ్దమితోక్ కేసుం మేసితున్ కేసన్ హర్రా అంతుజుబే హోరాతి హోగంతున్ అబమిసోమ అద్దునియా కని యునైటెడ్ స్టేట్స్ సమాంతా పవర్ దావన్నా సాన్ ఇథియోపియా తిగేగేసనిన్ ఇమోతి గర్గార్ సనమోమా నాన్ను తిగ్రైఫ్ కబ్రో లాల్చిసే ministry nagaf angote ethiopia kabro walin walargun maryataniru odur abo dagaba sakamna motumma ethiopia f kantipelf humne tisatigray jed ewamuf motumma federala mo qama gurmushoror kesa jed ewam gidut walwaran sagegge samajururat partile siyasa yadakennani jiru qopi addaqamna qopin fayas abada bareti dagefato takenya kannenif kabro daf angatumro saganta kenya takkan walin turtan sinafera ప్రొడ్యూసరిన్ తమ్సాసార్రా బ్రాన్ హైలు తమ్సాస్ ఇంటర్నేటివ్ మీడియా హవాసుమ్ అక్కక్ ఇండేసుతుమో తిగిస్తు గమ్మేతి ఒడుడాఫ్ గరబ ఫకాడు తనసిండబర్స్
అషమా కముల్తని అమ్మ ముడువర్రా ఇసినగేసిఫ్ట్ డైరెక్టర్ని జార్మియా మిసోమ అద్దున్యా యునైటెడ్ సేసి యుఎస్ఏఐడి సమాన్కా పవర్ ఇమ్మిన్ నమోతన్ ఇథియోపియా గర్గార్ సనమోమా బర్బాదను కరాహుం దాను అక్కయ అద్దేశాతాయే రోబి కలేసా హంగౌత మోతుమ్మా ఇథియోపియా వజ్జిని మరీ తాసిసానిర్రత్తి దుబ్బతనీరు యునైటెడ్ స్టేట్స్ దాబన్ని మోతుమ్మో తగంతో మనీఫి వర్రేన్ బిరో రక్కిన్ని నాన్నో తిగరాయి కేస జిరు ఎన్ని నమోత్తన్ కుమ కుడని లక్కామను మన ఇసాని కేసా బాసే ఎన్ని మిలియోనోత గర్గార్స నమోమాతీఫి సాతిలే అక్కడాబ్బతు వామిచ్చ ఏసా జిరు ఒగ్గంతున్ యుఎస్ఏఐడి సమాంతా పవర్ బలాదిమ్మ నమూమా యాద్దేసా ఇసజిడన్ కేసత్తి గరేన్ హిర్మాతన్ హుందుంతు అతత్తమాన్ ఉకాసడాబు అక్కకబన్ గాఫతనిరు చుఫీన్స కరాతిన్ కంకాఏ గర్గార్స నమూమా ఇస కూసమే జిరు వర్రేం బర్బాదనూఫి కక్కబ్సీసూన్ హక్క హిందండ అమ్నే కనిమన్ సమంతా పవర్ హొజ్జత్తోన్ని హొజీ ఇమ్మ నమూమా అక్క హిన్ జోర్సిఫమ్నే అక్క హలేల్లాన్ ఇసాని రత్తిర్ రావతమ్నే అక్కసుమసి నమూతన్ గర్గార్స బర్బాదనీఫి అక్క గర్గార్సిచ్చి హింకక్కమ్నే దాంకా ఇత్తి హూమున్ అక్క జిరాజ్జు హింకమ్నే గబాస్తోతత్తి హిమనీరు వాయే ముమ్మెం మినిస్టేరా ఇథియోపియా అబియ్ అహ్మెది గరే ఉమ్నోత తిగ్రాయ్ జెడే ఒఫ్ వామున్ అరమాఫి కాన్సరి జెడని వాము ఇసాని కంగాఫతమని సమంతా పవర్ హాసాన్ గరే తొక్కు తిన్నేసు యోకాన్ సల్పిసు బలా ఏన్యుమ్మా ఇర్రత్తి హుండాయే ఊమే బదీన్స చాలా ఫిడే ముద్దమ చాలా కంజబేసు తవు అక్కడందవు హిమన్ డుమర్రత్తిసి గరేన్ హుండి ఇత్తిగల్లి వలిన్ కొడ్డచ్చు దండవు నగేయ్య జెడని రక్నిచ్చాఫి ఖరాన్ కవ్వే ఫలతవు అక్క హిందండేయ్యే అఖె కచ్చిసనీరు సమంతా పవర్ ఇత్తి ఆనా ప్రెసిడెంటిన్ సుడాన్ కిబ్బా రేక్ మాషార్ హొగ్గనుమ్మా పార్టీఫి హొగ్గన్స వరానా ఇర్రాక అనీరు దమిన్ వరానా పార్టీ సొచ్చి బిలిసుమ్మా సభ సుడాన్ అక్క జెడెత్తి మాషార్ ఖన్ అంగో రాక అని వల్గాయిన్ నాబా గుయ్యా సదీఫి ఇర్కతాసిఫమే బోర్డ్ ఎఫ్సి ఒగ్గన్స వరానాతి మల్లత్తేఫమే హగయ్య సదీబాయ్ అక్క జెడుత్తి రేక్ మాషార్ వగ్గొత్తన్ ఏరాడాఫి తొఫ్తా దాంకోడని బుల్చు ఒర్డుఫా అక్కసుమస్ ఫ్రుమ్మాడాని హొజ్జచ్చా అక్కతురని ఇబ్సేర్ ఎర్గ బియ్య సుడాన్ కిబ్బా బిలిసబాతే బోడ ఇత్యానా ప్రెసిడెంట్ బియ్యత్తి సాల్వాకీర్త అని కనుజ్జచ్చా తురన్ రేక్ మాషార్ వగ్గాలమ బోడ వల్లబీన్స ఊమమేన్ గర్గర్ బహాని వగ్గోత షనీఫి వల్లుల తురన్ బరకుమలమ కుడసడ్డేతి అరారెబు ఏ వల్వరాన్సి లుబ్బు నమోత్తన్ కుమర్ ఇబ్బ అఫుర్తవు గలాఫతేఫి ఆఫ్రికా కేసత్తి రక్కిన బకత్తోత ఇస గుడ్డా థఏ హాల్లిహు మమేతురే తస్గబ్బా ఊడండయ్ వలిగల్తి సనాన్ బోడ రేక్ మాషార్ బరకుమల మాఫ్ దిగ్డమ ఇత్యానా ప్రెసిడెంట్ సుడాన్ కిబ్బాత అని ముడమన్ హాథవు మలే వల్కోటిన్సి సియాన్సా వాణిత్తి ఫుఫేఫ్ బియ్యత్తి రక్కిన డీ నగ్దేఫి హొక్కొర నమోమా కేసా బాసున్ హిందండామిన్ అజజాన్ హొగ్గన్సవరానా పార్టీ రేక్ మాషార్ జనరల్ సిమోన్ గాత్వీచ్ డువాల్ ఒగ్గనా ఎరో పార్టీ సొచ్చి బిలిసుమ్మ సుడాంత అని రేక్ మాషారీని బక్కబు అనేరు పోడిసీన్ కురబిత్తున్నే సబియ్య తాంజానియా మిసేన్సుత పార్టీ ముర్మితోత కాడిమాఫి దగ్గర్తోత హొగ్గనా పార్టీచ్చా ఫ్రీడమ్ మింబోయే హిడు ఇసాని అజాన్స్ ఫ్రాన్స్ ప్రేసి గబాసేరు Hogganaan paartii kaadhimaa Mumbaayinii fi hoggantoonni biroo ji'a darbee kaasee shororkeessummaadhaan himatamanii kan hidhaman kamisa har'aa mana murtiitti akka hin dhiyaanne taasifamuun isaa mormii kanaaf sababa ta'eera. Nama umuriin isaanii waggaa 59 hogganaa paartii kaadhimaa Freedom Mumbaayee irratti himannaan dhiyaate shororkeessummaa maallaqaan gargaaruudhaan kan jedhu yommuu ta'u, kamisa har'aa mana murtii magaalaa Daaree Salaam jirutti viidiyoodhaan dhiyaatanii dhimmi isaanii ilaalamutu irra ture. Haa ta'u malee rakkina viidiyootu jira jechuudhaan beellamni isaanii gara jimaata boriitti darbuun isaa deeggartoota isaanii aarseera. Poolisoonni deeggartoota paartii kaadhimaa warreen fuullee mana murtii dhaabbatanii hogganaan paartii isaanii akka shororkeessaa hin taanee fi akka hiikamuu qabanu dhaadannoodhaan ibsaa turan qabanii akka konkolaataatti fe'aa turan gabaasameera. Paartiin kaadhimaa akka jedhetti roobii galgala waajjirri isaa inni magaalaa guddicha biyyattii Dodomaa keessatti argamu poolisootaan sakatta'ameera. Tarkaanfii har'a poolisoonni fudhataniin namoonni meeqa akka hidhamanii battalaan beekuun hin danda'amne. Lammiileen biyya Libaanos 1,000 lakkaa'amanu Beeruut keessatti roobii kaleessaa wal ga'anii yaadannoo waggaa tokkoffaa balaa dhoohinsaa isa lubbuu namootan 100 lakkaa'amanii dabarsee yaadataniiru. Hirmaantonni sirna yaadannoo balaa hagayya 4 bara 2020 qaqqabe lubbuu warra balaa sanaan du'anii fi kadhannaa erga taasisanii booda dhakaa darbachuudhaan humnoota nageenyaa naannoo paarlamaa biyyattii turanii wajjiniin walitti bu'aniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjiniin turti gaarii.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hooggantuun dhaaba misooma addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi Samaantaa Paawer walitti bu'insa Itoophiyaa waliin wal qabatee gam kamiifuu kan hin loogne ta'uu ibsan. Haalli gargaarsa namoomaa naannoo Tigraayin dhaqqabus haala yaaddessaarra jiraachuu dubbatan. Daawwannaa isaanii kan Sudaaniif Itoophiyaatiin haalli biyyoota lamaanii kallattii akkaan faallaa ta'e irra jiraachuu ibsanii Sudaan daandii dimokiraasii laaffataa qabattee jirti. Itoophiyaan immoo walitti bu'insaan raafamtee beelli ishee mudachuuf jira jedhan. Keenadii Abaateef Siindi Seentu gabaase. Samaantaa Paawer guyyaa kaleessaa guyyaa tokkoof Itoophiyaa innaa daawwatan ibsa kennaniin naannoo Tigraay keessaa tajaajilli gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisu haala yaaddessaa irra jira jedhaniiru. Ministirii nagaa Itoophiyaa Mufriyaat Kamiil waliin illee dhimmoota kana ilaalchisee kan mari'atan Paawer gargaarsa dhaqqabuu gama laaleen fooyya'inni hangi tokko jiraatus jijjiiramni eegame kan hin argamin ta'uu dubbatan.
The access remains deeply worrying. As you probably heard in mid-July, the UN said that between 500
gargaarsi sun dhaqqabuun yaaddessaa akkuma ta'etti itti fufee jira. Tokkummaan mootummootaa walakkeessa baatee adoolessaarra fedhii kan yeroo guutuuf 77 konkolaataa dhiyeessii gargaarsaa fe'atan 500-600 gara Tigraay seenuun akka irra jiraatu ibsuusaa dhageessaniittu ta'a. Guyyoota 2 dura ragaa argameen immoo konkolaattonni gargaarsa fe'an 153 Tigraayin seenaniiru. Akka tokkummaa mootummootaatti yoo ta'e walakkeessa baatee adoolessaa qabee hanga hagayya 2 gama seenuun kan isaan irra ture konkolaattota 1,500 kan gama seenan garuu 153. Kunis kan barbaachisu keessaa 100 harka 10 qofa. Kanaaf haalli jijjiiramuu arginee jirra. Fakkeenyaaf hojiin waraqaa irratti hojjetamu sirraa'eera. Eeyyama kennuuf yeroon fudhatus fooyya'ee jira garuu jijjiirama abdanne argaan jirru jedhan. Yeroo ammaa USAID Itoophiyaa keessaa tuullaan midhaan gargaarsaa guddaan jiraachuu kan ibsan Samaantaa Paawer tuullaan gargaarsaaf qophaa'e kun lammiiwwan rakkatan akka dhaqqabu mootummaan haala mijataa uumuu akka qabu yaadachiisaniiru. Dhiyeessiin gargaarsaa taaggoluusaaf TPLFiin kan himatan ministiriin nagaa Mufriyaat Kamiil gama isaaniin addi bilisummaa uummata Tigraay gocha isaarraa yoo of qusate mootummaan uummata Tigraayin dhaqqabuuf qophee akka ta'e dubbatan.
አማራጭ የማስተላለፊያ የመዳረሻ መንገዶችን ቀይሰን እየሰራን ነው የነበረው
ዳንዲ እቲ አቀባን ቆጴስኔ ኦጀታ ቱሬ አያራን አቀቡፍ ስርነ ደንዴስሱ ድሪስኔ ኦጀታ ጅራ ስርነ ወንከነረጥ አካታ ሆጂ ኬኛ ለፈከኘር ቦደት ኒያርኪፈታ ኮንኮላቶኒ ዳባቱ ጀደኒሩ Sun immoo kana dura konkolaattonni 61 rakkoo tokko malee deemuu isaaniif garuu konkolaataan eenya dhaabate TPLF uummata Affaar irratti tarkaanfii haleellaa fudhateen kan dhaabate waan ta'eef TPLF naamusa innaa qabaatu gama mootummaa Itoophiyaatiin qopheen uummata Tigraayin oolchuuf cichi jiraachuusaa ibsineerraaf. ከራ ኬኛን አከ ሞቱማት ቆጲ ቀምና ኡመተ ትግራይ ኡመተ ኬኛ ሞቱማን የሮሰ ከሚኑ ኡመተ ትግራይ ቲፒኤልፊን አከ ተኩት ኢላለም በኩጀራን ናኖ ትግራይት ገመመራን በልበል እትጭፈሙ ከዱበቱ ቲፒኤልፍ ገመሳን የሮአማ ሰባባን ለለገገ ሱፍቶኩ ናኖ ሰናፍ ገርጋር ሲነሞማ ከራሴኑ በኑፍ አከተ ወገና ቲፒኤልፍ ተውን ከንሂማሙፍ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ ዱበታኒሩ ረኮ ገርጋር ሰነሞማፍ ፉርማታ አርጉፍ እኒ ኢጆን ወልትቡኢንሰ አቦ አከተ ከንብሳን ሰማንታ ፓወር ቃሙኒ ወልትቡኢንሰ ሰነገ ሰትርማተን ወልትቡኢንሰ ሰነ አቡዳን አራራቡ ሰኒ ናኑሌ ሁላ ሳኒ ቀበታን ገለክሱፍ ማሪያ ከጀልቀበን ጋፈተኒሩ ወልትቡኢንሰ ሰነ ገመላለን ዩናይትድ ስቴትስ ኤኒ ፊዩ ሎጉፍ ፈዲን ቀብዱ ጀራን አደሙ ፍሪያት ካሚልስ ሞቱማን ለብሰ ከጀደ ሎለዳብ ሰገምተኮ ቦደ ናኑሌ አፋሪፍ አማራ ከሰ ተሌላሌ ቲፒኤልኤፍ ገገሰን ለሚወነጋ ኩመን ኢባላ ኮመን ቀይራቡ ቆውንሳኒ USAID ደበለቴ አቦሊን ገርጋር ሰበቀቶታ ከናፍ ጠቀቦነ ከረጅራቱ ዱበታኒሩ ሰማንታ ፓውሪስ USAID ነሞተ ናኑ አፋሪፍ አማራ ራቡቃኒፍ ደግር ሰጉጁ ቆጴታው ኢብሰኒሩ ትግራይ ከሰት በሊ አከይኑ መምነ ገርጋር ሰነሞማ ጉቱማን አከጠቀቡ ሞቱማራ ዲባ ካኡ ካይፈተኒ ገረ ኢትዮጵያ ከረቀም ፓወር እትጋፈተምቶተ ሚኒስትሪ ኤጉም ሰፈያ ወሊን ከንማሪያታን ዮተው ኤጉም ሰፈያፍ ደሜ ገርጋር ሰነሞማ አፍከንኦሉ ገርጋርስ ዶላር ሚሊዮን አፍርተሚሽን አከከነሙሌ ኢብሰኒ ጅሩ ሙምች ሚኒስቴራ አቤ አህመድ ወሊን ወለርጉፍ ከሮራ ከንቀባን ሰማንታ ፓወር ሙምች ሚኒስቴሪ ቻፍን ፍኔዋን እንጅራትኒፍ ወለርጉ አከንደንደይን ኢብሰኒሩ ጀዳ ኬነዲ አባተ ገመብራን ሃሊነሞማ ኢትዮጵያ ከሳህማታ አደሜ ኡመንኩማለ ካመንስ ገረብየ ኡላ ሱዳን ተበቀተ ትግራይፍ ናኑ ለከብሮ ከሰት እርገባቲ ሰዳሳ ቀበ ወልት ቡይንሰ ኡማመን ኡመተ ሚሊዮና ለካሙ ከነን ገርጋር ሰፈደኒፍ ገርጋር ሰነሞማ ከደቀቡ ዩናይትድ ስቴትስ ኢባጎቹ ቲፉፍቲ ኦገንቱን አባሚሶ መሰደርካ አዱኛ ከን ዩናይትድ ስቴትስ ሰማንታ ፓወር ገረ ኢትዮጵያ ጥመሉዳን ወጋዲግ ደመድሮ እና ሱዳን እንዳወተን ያደተኒ ከከኡም ሰናፍታ አጀደ ያደም በኩንቱሬ ጀራን
But thanks to a youth-driven and largely peaceful revolution, one led primarily by Sudan's women,
Garu dargaggotan kan geggesame warraqsa irrehedun nagata efi addedrumman dubartota Sudanin kan geggesame galatihata umale biyettin yero amma lafata hata uyumale garaqeumsa democracy civilin geggefamuf abdachi sata etdema jirti Ethiopia kesa michu yero era United States kantatemmo halisa adda አርድቲ ከሳ በከ ከመረዩ ቢይ ጉድን ድነግዴ አጃይብ ሲሳጋል ሜሲስቴፊ መለቶ ሰበቲንሳፍ ነገኛ ቱርት አም ሆሊት ቡይንሳራ ፈማጅርቲ ዱለሱ ከነሳ ሞቱማን ኡመተ ትግራይ ረትራውት ኡመተ ቢየቲ በላ ወልወራን ሰይሮ ኤራፍ ሳጥለ ኡመተ ትግራይስ በላ በላ ሐማፍ ሳጥለ ሜጅራ ጀረን ሆገናን እመገርጋር ሰነሞማ ከተኩማ ሞቱሞታ ማርቲን ግሪፍስ ከጀረንቲ ዳቦሊ ገርጋር ሰነሞማ ድምሻሻን ቀይቁን የቹሪስ ካናካ አንጎኒ ኢትዮጵያ ጎዳን ባይ የበላቀባ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ራ አዶቲ አኩዌ እሰከናን ወሊገሉ ቀጀልፈ መገርጋር ሰነሞማ ጀችሚ ዱጉመት ኡመተር ሐምቱን አከንገኝ እትሱፍ ከንተው ጫሳ ሰይራ ወሊገልቴፍ ድርቀመጅሩ ከንራሱፍ ከናፊስ በላ ከንቀቡዳ ጀራን አኩዌን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከብሰንት ቢዮን ከብሮን ሃል ኢትዮጵያ ከሳ ሀገም ያደሳ ከታይ ውበቹ ቀቡ ጀራን
I think the Biden administration has been fairly clear and unambiguous in its
leadership. Biden ogana sakesat gumat ifaf kan wodinga fachif ne netfakata kanaf Ethiopia kesat kanini gochuf yala jiru fwamiche dabars gumina gae gumsa ka tokuma motu mota kanne nafanif motu monna Africa kanne mbron biyikun addan caba ademu chef kunimmo Sudan Djibouti Somaliland if Eritrea ratti bai hama qabachusa hubachu qabu kajedu jedan tokumman motu motas gargar sinamo ma halesu kanne sad jede kan wamu nanno Tigray daqabuf boda tarkifachusa fiaddo qabu ipsejra jarmian gargar sadai manika tokumma motu mota UNICEF ባትሌት ታናን ኩዳለማከሰ ኢጆሌን ትግራይ ከሰ ኩመን ኢበተኮ ኡልታን ሃንቅነኛታ ሉቡፍ ሶዳች ሳታይቱ ኢሳሙደቹፍ አከጅር በክስሴጅራ ኩን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ተደግፈቶ ተኬኛ አመሞ ገባሰታኑ ጥጨና ሞቱማ ኢትዮጵያፍ ካን አድብሊሱማ ኡመተ ትግራይ humna ittisaa Tigraay jedhee waamuuf mootummaan federaalaa immoo qaama gurmuu shororo keessaattiin jedhu gidduutti walwaraansa gaggeeffamaa jiru ilaalchisee paartilee siyaasaa garaagaraa yaada isaanii kennanii jiran. Paartiin Baaldaraas Dimookiraasii Dhugaaf, Koongirasii Federaalistii Oromoo, Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaan hoogganamuuf paartii taayitaa mootummaa harkaa qabu paartii badhaadhinaarraati dhimma kanarratti kanneen yaada isaanii ibsan. Naakoor Malkaatu hunda dubbisuun Amboorraa gabaase.
Mootummaan Itoophiyaa manni maree bakka bootaa gurmuu shoror keessaadhattiin jedhe Adda Bilisummaa Uummata Tigraay Abbot wajjiniin gara waraanaatti kan gale dirqamee ta'uu ibsaa ture jira. Mootummaa tarkaanfii seeran kabachiisaa jedhuu fi garee Abbot jidduutti erga wal waraansi jalqabame ji'oota 8 ol lakkoobsee jira. Heddummoonni lubbuu isaaniitti dhabanii jiru kanneen miidhaadhaaf saaxilamanii fi manaaf qe'ee isaanii irraa buqqaanis gara hin qaban. Rakkoowwan namoomaa garaagaraafis kanneen saaxilaman akkasuma hedduu ta'uu gabaafamaa ture jira. Mootummaan federaalaa qonnaan bultootni naannoo Tigraay keessatti argaman hojiin qonnaa isaan yeroo gannaa kanatti hojjetan akka hin gufanneef gama mootummaatiin dhugaasa dhaabu gamtokko irra gaamuusaa kan ibsame ija darbe keessa. Haa ta'u malee humnootni abuutaan mallee haliillaawwan garaagaraa raawwataa jiru jechuudhaan humnoota naannolee kanneen biroo dabalachuudhaan yeroo ammaa kan wal waraansi itti fufuu gabaafamaa jira. Paartileen Itoophiyaa keessatti argaman garaagaraa dhimma kana ilaalchisee yaada isaanii raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Itti gaafatamaan dhimma siyaasaa Baaldaraas Dimookiraasii Haqaaf Obbo Geetaana Baalchaa paartiin isaanii tarkaanfii mootummaan abuut irratti fudhataa jiru kan deeggaru ta'uu himanii jiru. Mirgootni namoomaa kan sarbamne garuu eeggannoowwan godhamuu qabu jedhu Obbo Geetaanan. Baaldaraas ejjennoo isaa ibsaa ture jira. Gareen abuut kun biyya kana soror keessaa ture jira. Ammas rakkoo garaagaraa geessisuun isaatti fufeeti kan jiru. Mirgootni namummaa kabajamanii hamma gareen kun badutti tarkaanfiin fudhatamuu qabaa jedha paartiin keenya jedhan. Gama biraatiin itti gaafatamaa waajjira giddugaleessaa paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo KFO Obbo Xurunaa Gamtaa Itoophiyaadhaaf waraanni barbaachisaa miti jedhu.
Koongirasii Federaalaa Oromoo biyya Itoophiyaa keenya keessatti qabsoon hundumtuu nagaadhaan akka gaggeeffamu barbaada. Kanaaf hundumtuu gara nagaatti gara mariitti akka deemu barbaanna. Kana jechuun immoo qaamni tokko balleessaa hin qabu jechuu miti. Lammileen siviilii ta'anii akka hin miidhamne ta'ee namoota yakka raawwatanii seeratti dhiyeessuu barbaachisa. Yoo waraansi itti adeemee jedhee jiruuf jireenya namaallee lammilee Itoophiyaa hin jeeqa, dinagdees hin jeeqa. Waliin jireenya sabaaf sablammii Itoophiyaa gara fuulduraatti illee jeequu danda'a, gubachiisuu danda'a, yaaddessuu danda'a.
Itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii lammiilee Itoophiyaa haqa hawaasummaaf IZEMAA Obbo Naatnaa'el Fallaqaa gama isaaniitiin akka dhimma kana irratti bilbilaan yaada kennaniif gaafatamanii paartiin isaanii dhiyeenyatti ibsa baasuu isaa beeksisanii jiru. Ibsa paartiin isaanii adoolessa 10 bara 2013 baaseen mootummaan rakkoo Tigraay keessatti argamu balaa Abbot dhaqqabsiisuu maluun Abbotiin injifachuu akka galmaatti fudhatanii socho'u qofaa osoo hin taane tooftaa yeroo gabaabaa qabatanii socho'uu irra kan darbe nagaan waarawaa akka bu'uu fi nagaaf tasgabbii lammiileef xiyyeeffannoon kennamee hojjetamuu qabaa. Haala itti wardhabdeen kun dhaabbatuu fi tokkummaaf jireenya biyyaaf dhalattoota naannoo sanaa hirmaachisuudhaan hojiitti seenamuu qabaa jechuun barreessee jira. Gargaarsi namummaa iddoo guddaa akka argatus akkasuma ibsa isaa barreeffamaatiin kaa'ee jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin geggeeffamu Obbo Lammii Gammachuu waraanni furmaata hin ta'u jedhu.
Waliin wal waraansi kun jalqabutti nuti akka dhaabaatti wanti deemaa jiru kun sirrii miti jedhaadha kan turre. Rakkoo siyaasaa kana marii siyaasaadhaan akka furamuuf yaada deemee turre ibsallee baafneerra. Adeemsa siyaasa biyya sanaa keessatti waliin walgala afaan qawweedhaan furmaanni akka hin dhufne murni aangoo qabatee qawwee fi qabeenyaa biyyattii of harkatti qabadhe jedhee waraanatti gale kun gama kamiyyuu furmaata waaraa akka hin finne himnee.
Itti gaafatamaan sabquunnamtiif dhimma alaa paartii badhaadhinaa Dr. Biqilaa Warrisaa gama isaaniitiin Abbot biyya diiguudhaaf hojjetaa jiraa erga jedhaniin booda tarkaanfiin irratti fudhatamus cimeetti fufaa jedhan.
Gareen Adda Bilisummaa Uummata Tigraay jedhamu kun shoror keessaadha. Itoophiyaa diiguudhaaf, balleessuudhaaf, biyya bittinnoofte akka taatu, biyya gaanfa Afrikaa keessatti miila lamaan hin dhaabbanne akka taatu, uummanni keessa akka bittinnaa'u taasisuudhaaf kan hojjechaa jiru ta'uusaa addunyaan beekuu qabaa. Kanaafuu gama mootummaa Itoophiyaatiin carraan nuti qabnu garee kana seeratti dhiyeessanii qaama shororkeessarratti tarkaanfii seeraa fudhatamuu qabutu fudhatamuu qaba. Kanaafuu gareen kun hin rukutama. Tarkaanfii miliitarii irratti hin fudhatama. Akka badu hin taasifama. Namoonni kana keessatti hirmaatan badii kana dhiiga dhangalaasuu kana dudduba dhaabbatanii karoorsaa turan, deeggaraa turan maqaadhaan hin beekamu. Baay'een isaanii seeratti dhiyaatanii himanni irratti banamaa jira. Himanni sun itti fufa.
Hooggantootni paartilee morkattootaa rakkoo Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa mul'ataa jiru furuudhaaf waan ta'uu qaba jedhan akkas tiibsanii jiru.
Mootummaa baraaraa yookaan immoo State Salvation Government akka inni dhaabbatuuf ibsa keenya baafneerra rakkoo kanaaf furamaa jennee jechuudha. Rakkoon biyya kanaa kan furamuu danda'u marii siyaasaa barbaada. Marii siyaasaa hunda hirmaachise. Keessattimmoo akka naannoo Oromiyaatti mootummaa cimsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa kan lammiilee Oromiyaadhaan utubamee waan furmaatni waaraa argama. Kenneeti kan namannu akka keenyatti jeequmsa hin barbaachifne raawwataniiru. Sana immoo mootummaan jalqabaa of qulqulleesse lammata immoo namoota yakka raawwatanii seeratti dhiyeessuu barbaachisa.
Gama biraatiin paartii badhaadhinaa irraa Dr. Biqilaa Warrisaa mariin abuutee wajjin geggeeffamu hin jiru jedhu.
Garee shororkeessaa akkasii wajjin taa'anii marii negoshieeshinii. Kan jedhamu biyyaadamu gama Itoophiyaatiin.
Haalli kun yeroo ammamii keessatti furmaata argachuu danda'a Dr. Biqilaa?
Egaa mootummaan amma dhukaasa dhaabuu gam tokko irra kan jiru murteessaa kabajeeti kan jiru. Murteen kun garuu kan itti fufu natti fakkaatu yoo laalu maaliif gareen kun daangaa darbee dhufee uummata nagaadhaan jiraatu uummata naannoo Amaaraa keessa jiraatu bal'inaan buqqisee bal'inaan miidhaa jira ajjeesaa jira saamaa jira naannoo Affaar keessattis wajjin godhaa jiru baay'ee sukkanneessaadha baay'ee gaddisiisaa waan ta'eef kana ofirraa ittisaati kan ture mootummaanii fi raayyaan ittisa biyyaa yeroo amma garuu obsisaa waan xumura. Mootummaan gaafa murteesse yeroo kamittuu ta'uu danda'a dubbii kana gara seeraatti deebisuudhaa fi garee kanarratti tarkaanfii fudhachuudhaaf kan dirqamu taa'echaadha. Guyyaa isaa, guyyaa lama, guyyaa sadii, ji'a tokko jedhesitti himuu danda'u.
Paartilee morkattootaa tokko tokko mootummaan cehumsaa gadi dhaabbachuu qabaa jechuun kan dhiyeessaniif hangootni paartii badhaadhinaa mootummaan baatiyoo xabajjii darbee keessa filannoo marsaa jahaffaatiin uummataan filatameera jechuun yaada mootummaa cehumsaa jedhu kana kuffiisaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiitti aanutti ceena. Qophii fayyaa. Akaakuun vaayirasii COVID-19 bifa jijjiirratee kan daltaa jedhamu as Yuunaayitid Isteetsi keessatti hammaataa akka jiru ibsamaa jira. Haalli kun Yuunaayitid Isteetsi maaskii afaaniif funyaanitti haguuggachuu dabale uggura of eeggannoo dhiyeenya kaastee turte akka iddootti deebistullee dirqisiisee jira. Kana laalchisee as kutaa Yuunaayitid Isteetsi Minnesootaa irraa Dr. Obsaa Hasan jaallanneen haasofsiistee jirti. Kunoo.
Akkuma beekamutti egaa COVID-19 dhukkuba bara 2019 keessa biyyoota Chaayinaa irraa jalqabee addunyaa golbee kan dura argame sanii wild type jechuun kanuma uumamarraa naaf bahe jechuudha. Achi booda immoo sifasaa jijjiirrachaa dhufe South African variant, UK variant. Variantiin kun sifasaa jijjiirrachaa dhufe addunyaan sodaachaa jirtu kun Delta variant ijaama. Maaliif sodaatama kan jiru? Tokkoffaa wal hormaan isaa yeroon unkurri isaa nama tokko qabu ta'ee yeroo gabaabduu keessatti haalaan wal horee baay'atee nama sanillee dhukkubsuu danda'a. Kan bira dabaree amma nama tokkorraa kaanitti utaalee tamsa'uu waan danda'uuf Delta variantiin kun amma kana hedduu irraa haasawamaa jira jechuudha.
Egaa amma Yuunaayitid Isteetsiin addatti yoo ilaaltan daddarbuu isaadhaaf akka sababiitti kan ka'u keessaa namoonni tallaalii hin fudhannu jedhan jiraachuu akka ta'e dubbatu. Meesa kana naa ibsaa?
Dhugaadha. Vaayirasicha kanaa fi dhukkuboota akka COVID-19 kan nama tokkorraa nama kaanitti dabru wanni dura gorsan haayijiin eeggannaa qulqullinaa godhuu walirraa fagaachuu kan jedhamu kana. Eegammoo namni talaalliin argamee namni mileenni meeqa fudhachuu jalqabe kana keessattu namni talaallii guutuu isaa argate fuullee fuulatti uffatan tana maaskiillee dhiisanii bobba'uu danda'a waan jaamu ture keessattu biyya Ameerikaa kana abdii guddaa ture. Ammammoo egaa veereentiin daltaan kun heddummaachuu jalqabee namoonni duraanis diddaa qabu ka fuullee tan uffachuu diduu fi talaallii argamtee biyya talatti keessaa'uu bal'inaan argamtu talatti irraa qorrifachuu warra qabuutu akka sababa ta'aniitti kan aangoonni eegumsa fayyaa warri akka Dr. Anthony Fauci fi bulchiinsa pirezidantii Baayidenin warri hoogganamu taask foorsiitu jira. Warri kun warri deebi'aa dubbatani kana kun gaammaan namatti himaa jarjaran saffisaan koovid vaaksiin bifti argametti argachuudha. Maaliif daltaa veeriyantiin kun wal hormaata isaa yeroo gabaabtu qofa namaa kan nama baay'eetti dabruu isaa eega beekame. Haa ta'utii namni vaaksiin guututti argate high neutralizing antibodies yaanii qaamni ittisaa vaaksiinii kanarraa gahaa oomishee veeriyantii kanallee ofirraa ittisuu danda'aa jaamee waan tilmaamamuuf kun egaa namni akka talaallii hiree yoo argate akka waraannatan irra deddeebi'anii jajjabeessanii jala muranii himaa jiran jechuudha.
Dr. Obsa, aguggi funyaanii fafaanii gargaaramuun United States kana keessatti iddoo tokko tokkotti dhiisaa jiru. Duraan abdii tureenidha. Amma immoo gosti deltaa kun hammaachuun dubbatamaa jira. Fakkeenyaaf akkuma isin jettan walga'iin adda addaa kan siyaasaa kan hawaasummaa kan akkas akkasii jiru. Uummati maal godhuu qaba jettu? Kan tan laalames yoo ta'e.
Yeroo sila labsii baasanii haguuggachuu funyaanii afaanii suni haa haftu gaafa jaani saayinsii irra dhaabbatanii jaani keessattuu namni waraannatee koovid vaaksiin yoo faayizar ta'e lameen madarnaama ta'e filachuu yommuu jaansan jaansan tokko argate torbe lama sadii yookiin afur eega waraannatanii fixatan keessoo yoo ta'an namoonni kunis irraa baasanii uummata wajjin walitti laaqamuun ni danda'ama. Keessattuu namoonni wal argan suni akkuma isaaniitti. Vaaksiin kana guutumatti fudhatee yoo jiraate rakkoon takka hin jirtu jaameeti saayinsii dhugaa irra jettaniiti waan kan labsanii haa ta'uuti namoota jijjaa qabu kan duraanuu fuulleessi nuffanne vaaksiin dura dhaabbii qabuuf karaa banee waan jiru they call it a good science but bad policy. Saayinsii gaarii irraa ajjatanii murteessan malee maammanni isaa lafa kaa'an kuni namoota biraatiif ulee banee fi waan jiramu jira amma immoo waggaa new covid outbreak daltaan kuni waggaa kanatti ol ka'aa jiru. Namoonni tokko tokko irra deebinee haa gilgaalluu imaammata isa waan jaamutu jira. Kana gaa akka murtii gaggeessota eegumsa fayyaa aangawoota mootummaa namoota hedduudha kana gaggeessaa murteessu. Maaliif it's a public health threat. Namoota eegumsa fayyaa hawaasa waan gaagaa fiduuf jecha kana irra deebanii yaaduu qabanii hangara kiyyatti vaaksiini diisembar keessaan faayizar lachuu fudhatee ture. Mana hakimaa keenya keessa ammallee kanuma waraanamee jiru duraan ijallee ni koyfonna gilaasis uffanna fuulleenis dirqama ture ammallee fuullee san uffannee garuu manzaraa uffachuun hin barbaachisu jaame jechuudha. Suniin nama koovidii hin qabneef yommuu dhukkubsataa sun koovidii hin dhufe ta'e akkuma duraanitti pirikaashinni fudhatame saddeeta yookiin golba uffatanii jira fuullee uffatanii jira mataatti kan kaayatanii jira sun ammallee akkasumatti poolisiin sun hin jijjiiramne jechuudha. Maaskii kan uffatan harka kiyyatti waan gaariin jira.
Mee gara hawaasa keenya biyya alaa keessa jirutti adeebinu yooma namoonni tallaalii hin fudhannu jedhan yoo jiraatan isin maal gorsitu waa'ee kanaa?
Gaari tallaallii fudhanne yoo jiraan dura sababaan fudhanneef sababa fayyaatu jira moo jettee ganda keessaati moo yoo sodaan jiraatte illee eegumsa fayyaa ogeessota irraa akka qulqulleeffatan nuti akka dhaaba. Ogeessota fayyaa Oromoo idil addunyaatti ayoopaa koovid barsiisuudhaan yeroo dheeraadha irratti hojjechaa turre. Ammallee egaa talaalliin isaatis argames hawaasni akka sirriitti gabbu'ee hubatu yoo dhiisallee hubannaadha. Beesee dhiisuu fi wallaalanii akkanumatti osoo hin beekne jetteedhaan akka cadhaa kana dhabneenne amma amma deebinee nama gorsina. Dirqama lubbuu rabbiin nuukkannee kana nurra jirti. Odeeffannoo qulqulluu imaammota keenya sheekota keenya qeessota keenyaa fi keessattuu. Ogeessota fayyaa warra waan kana dhukaisii beeku irraa qulqulleeffatanii akka waliif dabarsan barbaanna guddaan ammaas yoo ifiifillee talaallii kana rinjijan haadha abbaa isaanii obbolaa isaanii hawaasa isaanii akka gaagaa jiran maaliif keessattuu daltaa veeriyantiin kun akka inni nama tokkorraa tokkotti utaalutti yoo nuti waraannanne nama biraatti kan dabarallee godhuu ni dandeenya waan jiruuf kan biraa namoota dhukkuboota adda addaa qabanii jira. Yeroodhaaf fakkeenyaaf yoo kaansariin qabamee kiimoteraapii fudhachaa jiraatan haga kan hobbaafatanii talaallii kana argachuu hin danda'anii tarii yoo dhukkubni kun immoo nama fayyaaleessarraa nama kana kan dabbu ta'e nama kana gaaga'ullee danda'a. Maaliif qaamni ittisa isaanii yookiin immuunsiistamiin darbee taatee waan jirtuuf carraa hamaa waan ta'uuf kanaafuu hanga danda'ametti nama keenyaan ogeessota isaaniirraa odeeffatanii namni hundinuu kan hiree qabu waraannate yeroo gabaabaa keessatti lakkoofsota gar malee gabbuusuu danda'a. Irratti wal deeggaruun barbaachisaa kan jiru irra jiru barbaade.
Dr. Obsa Hassan Debina Latani Feddu Galatoma.
Kuitata anga jimata attu koppi afano romon dabarso sirattirawata. Koppi boritin wolitti debina. Nagatti bula. Am saganta afan amara tuttifufa.